Ja, že večkrat smo omenili, da je danes Martinova, tako pretekli konec tedna kot prihajajoči vikend, bi torej v normalnih razmerah gostilne in restauracije pritegnila številne častivce mladega vina in Martinovih kulinaričnih dobrot, ampak gostilne so zaprte, gostinci pa se že drugič leto zborijo za preživetje. Z nekaterimi od njih je govorila Andreja Čokl, ki se mi je že pridružila v studiu. Andreja, žujo.
Pozdravljeni, ja morda začnem kar z današnjo napovedjo sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtni zbornici Slovenije. Napovedujejo namreč nov val odpuščanj in zapiranja gostinskih lokalov, saj ocenjujejo, da tudi šesti protikoronski paket ne bo rešil situacije v gostinski panogi. Predlagajo kritje nadomestil plač v celoti, znižanje DDV-ja, veljavnost turističnih vaučerjev za vse turistične panoge, sprejetje interventnega zakona za turizem in gostinstvo, no težava so tudi fiksni stroški in najemnine. Mnoga je sicer pretekli teden presenetil zapis na Facebook profilu priljubljenega ljubljanskega veganskega lokala Bistro Kuča, ki je zaprl obe lokaciji. Ne bodo ju več odprli, drugi lockdown je zabil žebelj v krsto, so zapisali lastniki.
Že od marca smo bili v šahu, a smo se matiranju spretno izogibali. Izvedli smo celo nekaj kontranapadov. Delovalo je, da nam bo uspelo. Obisk je počasi rasel in nivo stresa je iz plafona počasi začel povzeti navzdol. Začeli smo zbirati sredstva za proizvodnjo in pojačanje prodaje naših delikates tudi izven meja Kuče. To bi podjetju dalo malo več varnosti, ker je gostinstvo postalo tako negotovo. Na to je pozvonil grobar. Ko so se pričele govorice o drugem zapiranju, smo bili prepričani, da so se pripravili vse bolj smiselni paketi pomoči in boljši plan. To je bilo seveda le prazno upanje. Javna naznanitev se je iz dneva v dan prestavljala cela dva tedna. V času te čustvene salamoreznice smo kalkulirali vse možne scenarije. En bolj črn kot drug. Vedeli smo, da drugega vala ne moremo preživeti. Za kolikor toliko dostojno preživetje leta 2020 in dveh zapiranj bi potrebovali približno 80 tisoč evrov privarčevanega denarja. To seveda varira od lokala do lokala, odvisno od števila zaposlenih, tekočih stroškov, lokacije, najemnin in podobno. Šahmat pa je prišel strani najemodajalca, za katerega je bil odlok najemnin nesprejemljiv. 12. oktobra smo naznanili zaposlenim, da Kuča DOO ne bo preživela in da so septembrske plače zadnje.
No, kmalu po tem zapisu se je v medijih pojavila še zgodba gostilne Mencinger iz Gorne Radgonje. Matej Štefanec pravi, da so že pomladno zaprtje le stežka prebrodili.
Prvo se je začel itak kot za vse ostale, sprva kot šok, ne, z enega dneva na drugi dan smo morali tudi isto zapreti gostilno kot v tem drugem valu. Dejansko nismo bili pripravljeni na kaj takšnega. Lansko leto smo veliko sredstev vložili v renovacijo lokala. Potem smo se v veliki meri trudili kar nekaj mesecev, da naredimo novo ponudbo, novo podobo gostilne. In ravno ko nam je to začelo uspevati, nekje v začetku marca, se pa zgodi ta korona, ne.
Ste imeli ljudi na čakanju, ste morali odpuščati?
Ne, v prvem valu smo dali ljudi na čakanje, predvidevali smo, da bo to trajalo kakšen mesec dni, vendar se je ta stvar kar precej zavlekla. S tem je potegnil to zraven tudi dejansko finančno izčrpavanje našega podjetja, ker stroški so še vseeno nastali, kljub temu, da smo bili zaprti. Ne? Ko smo odprli ponovno gostilno, smo začeli z kar precejšnjim finančnim minusom.
Je potem tisto umestno obdobje, zdaj do oktobra, vendarle vsaj malo popravilo stanje ali ne?
Ko smo odprli, smo sicer z rahlim strahom začeli vse skupaj, vendar, kot sem že prej povedal, smo veliko vložili truda v novo podobo, v ponudbo, tudi oglaševanje prek Facebooka in Instagrama se je močno obrestovalo. Mi moram povedati, da smo delali kar precej dobro. Jaz sem še v času korona krize, ko smo dejansko bili zaprti, sem še tudi zaposlil dodatno ljudi. To pa na podlagi tega, ker sem verjel v našo zgodbo in sem znal, če imamo zadostno število ljudi, nam dejansko mora uspeti in odločitev je bila sprva prava. Teh nekaj mesecev, ki smo delali res zelo dobro. Po drugi strani pa po odprtju recimo je minilo mesec pa pol, so že bili potrebna izplačila regresov, ne, pol so prišli dopusti. sredstva, ko smo začeli odpirati po korone, smo dejansko komaj vrnili, tako da zdaj tik do zaprtja smo prišli mogoče na pozitivno nulo.
No, ampak vi ste očitno šli kar optimistično, ne, po tistem prvem valu naprej, zdaj se je pa vse skupaj zelo spremenilo.
Dejansko minus se je spet pojavil in se bo pojavil, ne, v teh mesecih, ko smo zaprti, z tedna v teden se porajajo nove stroške, račune je treba plačevati. Edino, kaj se mi ne zdi smiselno in dejansko smo tepeni zaradi dobrega dela, je pa v tem, da smo delali dejansko 1% preveč, kot dovoljuje država, in potem treba vračati vsa denarna nadomestila za plače delavcev in mene kot SP-a, to pomeni ves znesek moramo vrniti, ne? To pa ni malo. Ne?
Govorite o teh nadomestilih za delavce na čakanju.
Tako, točno to, ja.
Zdaj ste omenili, da boste verjetno morali gostilno celo čisto zapreti, končati s tem poslom.
Ja, verjetno bo res. Kakšnimi pogoji, ki nam ponuja država, mislim, da niso niti edini. Koliko smo se pogovarjali z mojimi prijatelji, ki so tudi lastniki podjetij, oziroma na obrtni zbornici, je teh zgodb po Sloveniji kar nekaj.
Kaj bi lahko vas prepričalo, da vendarle ostanete odprti, ko bo spet možno, da delujete naprej, kaj bi vam pomagalo, kakšni ukrepi?
Ne, da zdaj zamerimo mogoče države, da nas ne pusti naprej, ne? Ampak dejansko fizično ne bo mogoče izvesti vračanja tega denarja, ne? Teh denarnih nadomestil. Jaz sem še vedno pripravljen in tudi moji sodelavci smo še vedno pripravljeni spet podjetje zagnati znova, nule, ker vem, da nam lahko uspe, ampak pod pogoji, da se ta denarna nadomestila morajo obračati, pa se bojim, da to žal ne bo mogoče.
Torej v primeru, če bi spet presegli tisto dovoljeno mejo oziroma imeli premalo izgube, no tako?
Ja, glejte, ne spet, to se je že dejansko pojavilo, ne. To smo presegli do 16. oktobra, z dnevom, ko smo zaprli, smo ravno tisti dan presegli naš inkom, ki presega teh prag 80% zaslužka, ne, proti prejšnjemu letu. To je bilo že preseženo, to pomeni, da če se ne bo nekaj spremenilo v kratkem, ne, bomo primorani našo gostilno zapreti.
Kaj je torej zdaj z zaposlenimi?
Trenutno smo na čakanju vsi. Ne? Zdaj, če doben ni ostal brez službe in tudi zagotavljam, da doben ne bo, kako bo pa naprej, pa bomo videli. Ne? Če bojo pogoje ostali isti kot so danes, žal z našim podjetjem ne bomo mogli poslovati naprej. Ne?
Ja, obljubljena pomoč, nadomestila, krediti, to se morda sliši lepo, ampak dejansko na nek način prav vse to onemogoča poslovanje. Se strinja tudi Igor Postotnik. Gostilno Furman v Lukovici pri Domžalah je vzel v najem ob koncu lanskega leta in za njim in njegovo ekipo je zelo naporno leto.
Kar je eno najslabših zdaj, ne, glede na to, kakor govorijo, tudi sred vojne je bilo v bistvu boljše, ne, za gostinstvo, kakor je pa trenutno. Gostilno, ko sem jaz prevzel, je laufala zelo dober, sploh od začetka leta do korone. Ne. Potem se je pa pač vse skupaj začel počas malo stavljati. Ne.
Kako ste preživeli prvi val? Ste morali odpuščati, ste imeli ljudi na čakanju?
Takrat ni bilo nobenih pravih navodil. Smo dajali ljudi na čakanje na delo. Odpuščati so pač tudi po vseh priporočilih povedali, da rajši, da ne. Glede na to, da jih ne moreš kar nazaj potle potegan, ko so enkrat odpuščeni ali kakorkoli. In smo pač delali po nekih navodilih, ker smo pač zvedali, no bom rekel, ali od medijev ali pa od računovodja. Mi smo dali vse na čakanje na delo, ker je bilo za moje pojme v bistvu za tist prvi val dost smiselna pa dost pravilna odločitev. Tudi država je nekako se držala tistega, kar so rekla, ne, da bojo pač tudi 80% povrnili za delavce in tudi je nekako to potlej speljali.
Kako ste potem po ponovnem odprtju vse skupaj zagnali? So bile težave? So se ljudje vrnili v istem številu kot prej?
Presenetljivo v večjem številu, ker se je videlo, da ljudje potrebujejo druženje. Sploh si nismo predstavljali, smo mislili, da bo mečkem bolj okrnjeno. Moram pa priznati, da seveda jaz sem z januarjem naredil prvi zagon. Ne, tukaj se pravi, da ti rabaš, ko narediš nek prvi zagon, velik stroškov. Potem pa z majem pa še en zagon. Ne, se pravi, dvakrat, ko bi dvakrat gostilno odpiral, tudi veliko surovin je šlo stran, tudi veliko stvari se je vmes pokvarilo. To je bil tudi že z tega vidika en velik izpad, ne, recimo. Zdaj pa seveda, po medijih so govorili, da bi mi mogli imeti neko zalogo tega denarja. Ne. Zdaj, če si pa ti tok na začetku, pa da si komi začel, nimaš nobene zaloge. V bistvu si že tako začel z minusom, potem si ga pa v bistvu ne, da bi ustvaril neki dobiček, pa da bi se nekako dvignil, ne, smo naredili še en dodaten minus potlej. Ne. Sreč, da smo se potlej dok dvignili, da smo nekako pokrili vse to, ne. ampak vmes pa tudi inšpekcija in vsi uletavali na vseh koncih, ker se mi je zdel zelo zanimivo, no, da bi nas vsaj takrat pustili delati, kakor se je pač dal tiste par mesecev. Zdela se pa se mi zdi, pa, da se je za gostince tudi za večino vse skupaj ustavili. No. Jaz nekako sem kar dober postavljen na to gostilno, pa tudi z lastnikom sem se znal dogovoriti tudi, da mi odpiše najemnino. Bomo videli, no, a se bo dal še mogoče kaj dogovoriti glede delno stroškov in vsega tega, ampak jaz zastopam, da imajo tudi lastniki svoje obveznosti in jim je treba nekako tudi njih zastopiti, ne, da ne morejo čisto vse odpisati pa vse dati. Ne.
Vi ste tako v prvem kot zdaj na začetku drugega vala epidemije poskusili tudi z dostavo oziroma s prevzemom pri vas pripravljene hrane. Kakšne so izkušnje?
Ja, to je pa zdaj seveda odvisno od lokacije, pa ali imate že prej tudi dostavo ali nimate. Ne. Med korono seveda bi bila smiselna dostava, ne. Ampak po en strani je tudi država povedala, zdaj če si ti na koroni, si na koroni ali pa potlej vrši dostavo. Ker v prvem valu, ne, so rekli samo, da 30% manj, če imaš zmanjšanje, ne, imaš potem lahko ti deluješ. Ne. Zdaj v ta drugem valu pa se mi zdi, da so oni povedali, da si na koroni ali pa delaš. Ne. Zaradi tega pa v drugem valu nismo dali dostave. No. Menali smo, da bi, ampak smo tudi probali, 14 dni pa je bilo to čist premalo, da bi se sploh pokrivali. Ne. Sploh pa je treba kuharje dati iz tega korona paketa dol, v bistvu vsi se moramo dati dol iz korona paketa, no, da, če hočemo sploh delovati.
Verjetno je, kot ste rekli, to res odvisno od lokacije. V Ljubljani, na primer, marsikatera gostilna bo kar dobro se prebila skozi ta čas z dostavo pa s prevzemom hrane. Tule smo pa recimo 20 km od Ljubljane, pa je že težava, ne?
Ja, Ljubljana recimo, oni imajo v krogu 2 km, v bistvu oni lahko pokrivajo, ne vem, govoriva po 1000 ljudi. Mi tukaj 10 km okrog pokrijemo 300 hiš, pa še to bolj hribi pa vse, ne. In potlej, če to nekako preračuna z gorivom, z delovno silo, stroški vsega, od ogrevanja do kuhe, do plina, vse, vse moraš ravno tako plačvati in na konc, kad neko črto potegneš, je prej minus, kukar pa plus, no, to je samo tako bolj ena ponudba za potlej, za zagon, ko odpreš, če mene vprašate. Ne.
Smo v času Martinovega, za gostince zelo pomemben teden, tu je verjetno kar nekaj izpada.
Sigurno, seveda. Jaz recimo, če bom že nekak smernico potegnem iz maškarado, ki je bila februarja, recimo takrat je bilo čist polno. Ne. Zdaj seveda nekak smo se obetali tudi Martinovo, pa seveda ne bolj smo se vsi gostinci obetamo veseli december. Ne. Ampak v tem letu se mi zdi, da tudi veseli december, tudi če nas vse odprejo, zdaj ne bo več tega navala, kakor je bil in v bistvu po mojem je to leto kar zgubljeno.
Koliko časa lahko gostinci zdržite takole, recimo, da vam ni potrebno dokončno zapreti in reči hvala lepa, to je bilo to.
Ja, to je pa seveda odvisno od finančnih zmožnosti vsakega posameznika, ne? Koliko časa lahko kakšna stvar drži, pa koliko je kdor, koliko je našparan. Zelo odvisno, eni so že zaprli, eni ne bojo več odprli, kakor sem jaz slišal, pa ne malje takšnih, ne? Nekateri se bojo pa pač dali na ta korona kredit, mogoče, da jim je ugoden, ampak to je nekje, kaj jaz vem, 15 000 evrov dajo, ne? Zdaj, koliko časa za to lahko, pa koliko imajo zaposlenih, recimo, ne? Da lahko s tem preživijo, dokdaj, recimo, spet, ne? Videl se bo, se mi zdi, da sledna leto, no, kje smo. Ne. Letos jaz mislim, da še vsi nekako probamo ustrajati, pa da vidimo, a se bomo nekako pobrali. No. Jaz imam drugače 6 zaposlenih, ko je še nekaj zunanjih, da me kličejo vsakič, kaj bomo naredili, ne vem, pojma nimam. Ne.
Kaj bi si pa želeli, kakšno pomoč, kaj je tisto, kar bi najbolj pomagalo gostincem?
Jaz menam tako, ne, da bi mogli biti vsej, da nekje stoji vse. Ne. Mi imamo še vedno stroške iz elektriko, vodo, hrana nam stoji, propadajo nam določene stvari. Zdaj, kaj bomo odprli, če že ko pogledamo, je treba že zaradi ljubljenjele vse pregledati, vse cevi, vse pipe. To seveda za sabo prinesem kup stroško, vse stroje, ko bomo enkrat dela pržgali. Jaz mislim, da jih tudi nekaj ne bo več delala. Ne. Uničuje se vse, ne, ki ni v obratovanju. Verjamem, da tega država ne more pokrivati, lahko bi nam pa recimo pokrila stroške saj za elektriko, vodo in te stvari, kakor jih pač mi imamo na mesečni bazi, ne? Ker pač mi nismo sami krivi, da smo to zaprli. Ne? Jaz verjamem, da vsak posameznik je šel v to sam. Ne? Sam takšnega rizika definitivno ni naveden hotel sprejeti. Ali pa da nam z davki ali pa z nečem potlej magar kasnej prišparajo, z nečem, saj to, da nekaj nazaj dobimo. Ne?
Želja in ideje je torej veliko, no še več pa strahov. Izkušnje s ponovnim zagonom po spomladanski popolni zaustavitvi gostinske dejavnosti so, kot ste slišali, sicer pri večini gostincev pozitivne, a obstaja mnenje, da tokrat po drugem valu epidemije ne bo tako. Vrhunska kulinarika je na robu sesutja, to ni preprosta dejavnost, ki jo ponovno zaženeš, kot bi prižgal luč, je v odprtem pismu pretekli teden zapisal slovenski kuharski mojster Tomaž Kavčič. Če dopustimo, da se vrhunska kulinarika sesuje, bo potrebno pri marsičem začeti ponovno s točke, kjer smo bili pred 30-40 leti. Generacije vrhunskih kuharjev, natakarjev in someljejev lahko izginejo oziroma se porazgubijo po svetu ali se posvetijo drugim dejavnostim, je še navedel. Ko bodo epidemiološke razmere to omogočale, Kavčič tako predlaga postopno odpiranje gostinskih obratov na podlagi nekakšne pozitivne diskriminacije. Gostince bi ločili na tiste, ki lahko zagotovijo pogoje za strežbo v svojih lokalih, na tiste, ki lahko zagotovijo pogoje za prevzem ali dostavo hrane in na tiste, ki v sedanjih razmerah ne morejo zagotoviti ustreznih standardov. S tem naj se ohrani vsaj delček normalnosti in kondicija v dejavnosti, ki postaja eden najpomembnejših motivov za turistični obisk Slovenije, je ocenil Tomaž Kavčič. Izpostavil je še številne druge ukrepe, ki jih gostinci potrebujejo od države, na primer finančno pomoč, ki bi bila sorazmerna z lanskimi prihodki in številom zaposlenih, popoln odpis dajatev za zaposlene, brezobrestno odložitev obveznosti do banke, izenačitev DDV-ja za hrano in pijačo na enotnih 9,5% in omogočeno prehajanje občinskih oziroma regijskih meja z računom oziroma potrjeno rezervacijo v gostilni. No in ko smo ravno pri vrhunski kulinariki, za vas imamo še en pogovor, tudi Galerija okusov iz Petrovčje na Mišlenovem seznamu. Lastnik restauracije Gašper Puhan pravi, da je bil veliki ziv že spomladansko zaprtje.
V naši regiji predstavljajo ti meseci, ki smo bili zaprti, razmeroma zelo visoko že sezono. Potem smo padli v poletje. V poletju smo bili presenečeni, da je vseeno število lokalnih gostov nekje naraslo, seveda smo pa izgubili praktično vse tuje goste. Tako da čez leto smo potem kar razmeroma vredno poslovali do sedanjega nenadnega ponovnega zaprtja. To bo pa definitivno za nas predstavljalo kot za celotni gostinski sektor zelo velike izzive, saj se ponovno je posegel v razmeroma visoko sezono in verjetno lahko predvidevamo, da v letošnjem letu ne bomo poslovali, kar pomeni, da bomo padli nekje v drugem letu spet v tist slabši del sezone.
Če se morda še malo vrneva k sami pomladi oziroma k prvemu delu, ste bili takrat popolnoma zaprti, so bili delavci na čakanju?
Ko je prišlo do zaprtja restauracij, smo predvidevali, da verjetno ne bo šlo za napovedanih 14 dni zaprtja, ampak za kakšen teden več, definitivno si pa takrat nismo znali predstavljati, da bo to zaprtje šlo v takšno razsežnost, ki se je na koncu izkazalo, da je bilo. Posledično tudi mi v podjetju se nismo na hitro prilagodili in začeli z izvajanjem drugih aktivnosti, saj kot omenjeno smo nekje vseeno upali, da bo ta stvar bistveno bolj kratkoročna, kot je bila.
Zdaj ste bili bolje pripravljeni oziroma že z eno izkušnjo in zdaj poslujete malo drugače.
Res je. Po prvem zaprtju smo videli ne samo, da je zaprtje restauracije zelo velik, potem finančen in poslovni izziv, kako stvari nazaj spraviti v normalne tire, ampak se je tudi zgodilo to, da nam je malo ta delovna vnema, izkušnje in vse skupaj poniknala, zato smo rekli, da v tokratnem valu in predvsem za to bojaznijo, da lahko pademo praktično v slabši del sezone, da bomo pa vseeno probali biti malo bolj inovativni in smo zato pripravili ponudbo Galerija doma. Iskali smo neko rešitev, kako našim gostom, ki so drugače pri nas v restauraciji, bomo ponudili neko odlično kulinarično izkušnjo pri njih doma. Tako da smo ta prvo razvili produkt 4-hodni degustacijski meni, kateri je več ali manj predpripravljen, a si ga kupci doma le s pomočjo navodil kreativno pripravijo in zaključijo in tako pridejo do nekšne kulinarične izkušnje, katere je drugače doma malenkost težje doseže. Ponudbo pa pridom širimo, tako da smo tudi zdaj se že tematsko prilagodili malenkost na Martinovo ponudbo, sočasno smo pa še razvili bolj enostavne jedi za vsak dan, ki jih lahko gosti doma si pripravljajo. Po tednu dva se je tudi javnost priučila, da gre res za popolnoma enostavno zadevo, tako da navodila, ki jih kupci dobijo v tiskani obliki priložena paketu, so na nek način zelo grafična, zelo enostavna. Po drugi strani smo pa tudi pripravili video prezentacije, kar tudi potem kupcem omogoča, da naredijo serviranje hrane na nekem višjem nivoju. Ta plating, da na koncu tudi jed, ne samo, da je okusna, ampak da je tudi vizualno privlačna.
Kakšen pa je odziv na to vašo ponudbo?
Zaenkrat moramo reči, da je zelo pozitiven. Smo tudi razširili distribucijo po celotni Sloveniji. Pa všeč nam je tudi, ker opažamo že, da so prvi gosti naredili po naročila, kar tudi nekaj pove, da je zadeva dobro zastavljena.
Torej, v tem valu pri vas ni nikogar, ki bi ostal brez dela, ki bi moral na čakanje?
To nažalost ni res, zaradi tega, ker takšna inovativna poslovna ideja potrebuje svoj čas in trenutno tudi ne more v celoti nadomestiti prihodkov, ki jih drugače naša restauracija beleži. Zato je del ekipe na čakanju oziroma na skrajšanem delovnem času, del pa tudi aktivna. Zaveda se treba, da gostinstvo bo 4-5 mesecev praktično bilo zaprto na koncu leta, kar pomeni, da bojo te izgube kar precejšnje. In tudi nekje mi se ukvarjamo ne več z vprašanjem, koliko bomo izgubili, ampak predvsem v kakšni kondiciji se probamo obdržati, zato da bomo ob ponovnem odprtju imeli čim boljšo moč in kondicijo za ponovni zagon in tudi to, da ne izgubljamo stikov z našimi gosti.
Verjetno ste zasledili, da so nekateri slovenski gostinci že napovedali zaprtje oziroma celo zaprli gostilne, ne samo za nekaj mesecev, ampak za vedno. Pri vas te bojazni ni verjetno?
Definitivno trenutno še nismo v tej poziciji. Jaz upam, da nikoli do te ne bomo prišli, zaradi tega, ker zagon enega takšnega podjetja, kot je Galerija okusov in z željo doseganja teh standardov, za katere več ali manj se vsakodnevno trudimo, je večletni projekt, ki je tako finančno kot tudi iz vidika vsakega posameznika, ki je deležen tega zelo zahteven. Definitivno zaenkrat delamo vse za to, da bomo preživeli, da bomo lahko v ponovnem odprtju tudi pravilno in na isti kvaliteti, kot smo bili tudi zgodbo ponovno zaštrpali.
Koliko ljudi, koliko družin je odvisnih od vaše restauracije?
Poleg naših zaposlenih in naših rednih zunanjih sodelavcev, teh je cirka 8, imamo še dost zunanjih sodelavcev, ki nam pomagajo na višku sezone, ampak to ni še niti približno ta zgodba. Na nas so vezani kar številni manjši dobavitelji. To so tisti dobavitelji, ki več ali manj smo tudi mogoče v preteklosti skupaj razvijali ponudbo, se učili o sorovinah, o boljši kvaliteti živil, nekje manjši kmetijski obrati, vinarji, ki več ali manj nimajo vzpostavljenih nekih drugih prodajnih kanalov. In tudi te družine so na nek način odvisne od nas in odvisne tudi od trenutne situacije. Tako da jaz ocenjujem, da je problem malenkost širši kot samo v gostinskem oziroma turističnem sektorju. Upamo, da se po ponovnem odprtju bo čim več Slovencev zavedalo razvoja slovenskega gostinstva tudi v prihodnje, da definitivno Slovenija je na področju višje kulinarike v preteklosti naredila zelo veliko korakov, tako z prihodom številnih tujih vodičev, gomilov, Michelin in podobno. Je dobro, da to nivo ohranimo in zato tudi upamo, da bodo državne in vse nacionalne podpore zadostne, da bomo se lahko s tem rokovali, kot smo se rokovali to v preteklih letih.
No in s to zadnjo optimistično mislijo oziroma upom lahko sklenemo kolaž izkušenj, strahov in upov slovenskih gostincev v tem korona času.